Akkabooltan oduu har'aa qarsii dabarsaa jiruu Fatiyaa Aadam. Gaaffiiwwan karoonaa irraa ka'uun deebiin kennuuf jecha manni barumsaa suusidii janawaarii 4 irraa jalqabee barumsa gara onlaayinaa irratti deebisuuf karoora baafatanii jiru. Boordiin iskuulaa eeggadda galgala irraa marii godhaniin booda barumsa onlaayinaa irratti deebuu hayyama 7-2 barumsaan akka jalqaban wayita boqonnaan ayyaanaa suteen booda. Kuni jechuunis 7-2 jalqabaa fi 7 semestara dhumaa irratti onlaayina kan deebi'u ta'a. Barattoonni qixxeen addaan qoodamanii wiixataa fi kamsaa kan deemanii akkasumas qixxeen biraa ammoo kibxataa fi jimaata kan deemanidha. Dipaartmentiin mana fayyaa saba COVID-19 namni 67 haaromni du'uu gabaasan akkasumas sa'aatii 24 keessatti namni haaromni 1,300 kan qabamedha. Manni fayyaa Suulaan Woodbury County keessatti namni haaromni qabame 41 yoo ta'u waliigalatti namni qabame 11,500 caalee jira. Akka dhukkubni jalqabeen booda waliigalatti namni du'e 145. Dakota County keessatti namni haaromni qabame 7 yoo ta'u waliigalatti ammoo kan du'e 52. Namni dhukkuba kanaan qabame 6% gad xiqqaatee jira. Qorannoon bultii 14 keessa godhame Woodbury County keessatti 1% gad xiqqaatee jira. Innis amma 16.8% irra jira. Wanni komiyyuu 15% ol yoo kan ta'u aanaa keessatti babal'inni vaayirasii akka guddate mul'isa. Ogeessonni naannawaa haguuggii fuulaa fi seerri fayyaa kan biraa hagam barbaachisu akka ta'e himuudhaaf gabaasni Public Service qarqaaranii jiru. PSA bulchaan magaalaa Suusidii Meeyer Baabiskaad fi itti gaafatamaan fayyaa Woodbury Dakota County kan qabatudha. Viidiyoo gabaabaa kanas bakka dhuunfaa fi bakka dalagaatti akka namni martuu walitti mul'isu gaafatan. Gavarnar Kim Randon kaffaltii damoozaa poolisootaa kaffaluudhaa fi birrii saba dhukkubicha kanaaf kenname 10,000,000 fayyadamanii jiraachuun beekame. Kun kanaan osoo hin jiru gavarnar akka jettetti 21,000,000 kan upgrade state information technology irratti dabarfamuu fi karoorfamee gara qarqaarsa koronaa vaayiras akka darbu himan. Galatoomaa.